Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 15 septembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 14-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Încurajării.
Roman, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți suplele voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amen. Noi suntem mulți, alcătuim un singur trup, fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și ce frumoasă este această combinație în trup a diferitelor organe care lucrează în armonie împreună. Ochiul are slujba lui, mintea are slujba ei. Gura are slujba ei, mâinile au slujbele lor. Și ne-am uitat la ochi, prorocul, care trebuie să vadă, să aibă claritate morală, să știe care este direcția în care merge. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Și trebuie să vină cu revelația lui Dumnezeu ce avem de făcut ca și biserică într-o generație a întunericului, într-un viac ticălos și preacurvar, cum trebuie să ne păzim neîntinați față de lume. După care e nevoie de slujitori, de mâini care să fie gata să se murdărească în a face slujbele de jos pentru nevoile celorlalți. Ăsta este slujitor. Avem nevoie de minte prin care să înțelegem adevărurile mari ale lui Dumnezeu și să ne călăuzim viața, să ne îndreptăm pașii față de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica primară stăruia în învățătura apostolilor. În învățătura apostolilor. Și e nevoie în biserică să se predice cuvântul lui Dumnezeu care să înalțe pe Iisus Hristos. Suntem la următorul dar. Darul îmbărbătării. Darul mângâierii. Darul încurajării. Și ce mare nevoie este în biserică de acest dar. Prin înclinația noastră, noi suntem înclinați spre bârfă. Când ne strângem împreună, asta este unul dintre păcatele care aș vrea să le scoatem din biserica noastră, din fiecare familie. Când ne strângem împreună, nu îi voie să vorbim de rău pe nimeni. Asta trebuie scos afară. Când ne strângem împreună să avem cuvinte de îmbărbătare, de zidire, de mângâiere, de ajutorare, de ancorare în făgăduințele mari și glorioase Dumnezeu prin care să mergem înainte. Nu vă dați seama puterea care este în cuvinte, în gură. Cel care este numit omul secolului trecut a fost Winston Churchill. El a strigat ani de zile în Parlamentul Angliei: atenție! Pregătiți-vă pentru că Hitler cu mașina lui de război urmează să vă atace. Pregătiți-vă! Nimeni nu l-a ascultat ani de zile. A zis, țineți gura. Toți au respins aceste previziuni și prorocii pe care le-a făcut Winston Churchill. Hitler se înarmează să distrugă Anglia. În 1940, Hitler cucerise Austria, Polonia, Belgia, Olanda, Franța se pregătea să invadeze Anglia și apoi să meargă să cucerească Uniunea Sovietică. Chamberlain, primul ministru al Angliei, era gata să semneze capitularea Angliei în fața Germaniei. O țară demoralizată, gata a se pleca în genunchi în fața bestiei blonde. Winston Churchill preia poziția de prim-ministru. Și ce a făcut? S-a dus la radio și a avut o serie de prelegeri pentru națiune. Vă vorbesc ca și prim-ministru pentru prima dată. Și după ce a descris înaintarea Germaniei în toată Europa și căderea țărilor una după alta a democrațiilor de sute de ani, el a zis următorul lucru. Noi avem diferențele noastre din trecut, dar acum o funie ne leagă pe toți. Să ducem războiul până la victorie, niciodată să ne predăm robiei și rușine, oricare ar fi prețul pe care trebuie să-l plătim. Și el a spus următoarele cuvinte. Conquer we must, conquer we shall. Victorie trebuie, victorie va fi. Victorie trebuie, victorie va fi. We shall not flag or fail. Nu trebuie să ne plecăm sau să cedăm, ci va trebui să mergem până la capăt. Cuvintele acestea, transmise în națiune, au electrizat națiunea. Anglia l-a prins și ceea ce a văzut Churchill, a văzut și Anglia. Și cuvintele lui Churchill au devenit motoul sau mantra englezilor, când nu mai aveau nicio șansă. Conquer we must, conquer we shall. Victorie trebuie, victorie va fi. Aceasta este una dintre cele mai incredibile paradoxuri pe care le are Dumnezeu. El alege lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tari. El alege lucrurile nebune ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. El alege lucrurile josnice și disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Ce este mai anemic, mai debil și mai efemer în această lume ca și cuvântul? Palavre, palavre, palavre. Vorba latină. Verba volant, scripta mane. Vorba zboară și spunem așa de multe palavre, palavre care sunt anemice, praf, fum și scrum. Și totuși aceste cuvinte au forță, fie pentru distrugere, fie pentru zidire. Știți cum a cucerit Hitler Germania? Cum a cucerit el aproape toată Europa și Rusia, știți cum? Datorită discursurilor, datorită cuvintelor. Cuvintele lui Hitler i-au mobilizat pe nemți să devină cea mai feroce bestie că a trăit vreodată între națiunile lumii. Cuvintele. Dar aceleași cuvinte, spuse de un alt om, Winston Churchill, a reușit să înfrângă această bestie blondă. Cuvinte. De aceea, cuvintele, chiar dacă par palavre, ele pot să fie o bombă atomică care distruge, fie o forță atomică care zidește. Cum le vom folosi? Cum le vom folosi? De aceea, înțeleptul Solomon a spus așa de pertinent, moartea și viața este în puterea limbii. Cu limba putem să ucidem, și cu limba putem să dăm viață. Cum o vom folosi? Și aici este darul care este unul dintre cele mai puternice și mai influente daruri pe care un om poate să-l aibă. Darul de a fi gură a trupului. Darul de a îmbărbăta, nu de a demola. Darul de a inspira și de a naripa. Nu darul de a tăia și de a risipi. Cei care au darul acesta al încurajărilor sunt oamenii pe care Dumnezeu îi folosește în istoria seculară sau în istoria religioasă pentru a schimba lumea. Este o forță incredibilă în forța cuvintelor. Dumnezeu a creat lumea prin cuvântul Său. Și în continuare, lumea este schimbată și transformată prin cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul oamenilor care sunt gura lui Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru generația lor. De aceea e foarte important acest dar. Are locul lui bine distinct în trup. Ce ne-am face fără gură? Nu e vorba numai de faptul că n-am putea să mâncăm, dar n-am putea să vorbim, să împărtășim. Și știți că cei care suferă mai mult, dintre cei care sunt handicapați și n-au un mădular, fie că este ciung, fie că este orb, fie că este sur și așa mai departe, sau mut, știți care suferă mai tare? Cei care sunt muți și surzi și nu știu ce se întâmplă în jur. Ăștia sunt cei mai afectați. În momentul când nu poți să comunici, în momentul când nu știi ce spun ceilalți. De aceea este așa de importantă gura în a înțelege cum operează și care este rolul gurii în trupul lui Iisus Hristos. Hai să ne uităm la câteva caracteristici pe care le are acest om care are darul încurajărilor sau a îmbărbătărilor sau a mânghierilor, a ridicării. Este persoana care în momentul când intră în contact cu ceilalți oameni se uită cum ar putea să încurajeze, să ridice lucrarea și slujba pe care o face cineva. În momentul când este cineva în biserică și slujește într-un fel sau altul, persoana care are darul încurajărilor merge și spune: good job, bravo, slujba bună, frate, mai fă. Sunt unii care au pe limbă venind de aspidă. No, numai asta puteai să o faci? Numai cântarea asta ți-ai ales-o? Îmi dau voie să spun eu ce poezie. Și critică de la predică, de la poezie, de la cântare, la tot ceea ce faci, sunt oameni care asta este specialitatea lor, să fie urzici. Urzica, critica, blama, discreditarea nu face parte din roada Duhului Sfânt, din darurile pe care Dumnezeu le-a pus biserici. Dacă nu poți să spui un lucru bun despre cineva, pune-ți zip la gură, nu zi nimic. Și dacă nu vezi lucrurile bune în cealaltă persoană, înseamnă că trebuie să îți verifici inima. E tare, tare amară, tare înrăită. Pentru că frumusețea, spun englezii, este în ochiul celui ce privește. Dacă îi frumusețe în ochii tăi, vezi frumusețe și în ochiul celuilalt. Dacă nu îi frumusețe în ochiul tău, dacă nu îi bunătate în ochiul tău, nu vezi în celălalt bunătatea și frumusețea. Oamenii cu darul acesta se uită pe cine poate să încurajeze, să inspire, să aprecieze. Suntem aici așa de dependenți unii de altul. Avem nevoie de Dan, de Titi, de Nonu, de Florin, de fiecare dintre noi, Miorica, Doru, de Ionica și Doina, de fratele Balianu. Și avem nevoie unii de ceilalți oameni buni. Și slujirea pe care o faceți unii aici, e nevoie să fie apreciată, să fie încurajată. Nu e așa că primești aripi în momentul când zici: Doamne, ai făcut o treabă bună? Dar în momentul când ăla se uită așa pe ziș la tine și întoarce spatele și înghite în sec, parcă ți se taie orice dorință de a mai lucra, de a mai cânta, de a sluji într-un fel sau altul. Omul care are darul acesta încurajărilor este orientat spre relații. Stabilește ușor relațiile cu celelalte persoane, oameni pe care nu i-a întâlnit niciodată, după câteva minute, parcă au fost prieteni de o viață întreagă. Îl cunoști? Da, îl știu, îi neam cu mine. Dar ce neam, măi? Îi neam după Adam, viță după Uliță. Imediat este în stare să stabilească relații trainice cu oameni care sunt așa de diferiți, fie social, fie intelectual, fie psihologici. Are abilitatea să treacă ușor peste orice barieră psihologică, economică, rasială, religioasă și intre în relații care să-i influențeze pe oameni. Omul care are darul acesta de încurajare îi acceptă pe oameni așa cum sunt, fără să-i judece. În momentul când te întâlnești cu un proroc, prorocul acela pentru el e clar, ăsta e bun sau rău, asta este lumină, asta este întuneric, pentru el nu există cale de mijloc. Pentru omul care are darul încurajărilor și mânghierilor, pentru el totul este în zona gri. Nici nu este prea rău, nici nu este prea bun. toți suntem în aceeași oală, așa că haideți împreună să mergem. Și au această atitudine în care nu judecă și dacă nu judeci, nu ești judecat și dacă nu judeci, oamenii zic, mă simt confortabil că nu mă judecă. Dacă ai stat lângă o persoană care îi place să critique, te-ai blocat, nu-i nevoie să-și deschidă gura, o simți. O persoană care are darul mânghierilor, a îmbărbătărilor, nu se uită unde ești, ci se uită unde poți ajunge, ce poți deveni. Persoana care are darul încurajărilor are abilitatea de a-i înțelege pe oameni în locul unde sunt și nimeni nu face o evangelizare mai bună decât cel care are darul îmbărbătărilor. Omul acela se uită la oameni, îi vede unde sunt și zice, știu ce pot deveni. Și prezintă în termeni pozitivi lucrarea lui Dumnezeu și chemarea pe care Dumnezeu ne-o face la mântuire. Din cauza faptului că își folosește gura, persoana aceasta poate să intre în certuri gălăgioase cu ceilalți. Numai că în același timp, el este și cel care imediat după ce s-a certat, vine și încearcă să corecteze, să se împace, să rezolve conflictele. Persoana aceasta nu poate sta multă vreme cu relații tensionate, ci vrea să le rezolve cât mai repede și de aceea este gata să meargă să își ceară el iertare chiar dacă n-a fost el de vină. Știi ce? Îmi pare rău că am greșit. Haideți să mergem mai departe, cum am putea să rezolvăm conflictele. Cineva spunea, nu pot suporta gândul că cineva este supărat pe mine. Așa că mă duc și rezolv lucrurile cât mai degrabă. Îmi place să-i încurajez pe alții să-și rezolve cât mai repede orice conflict. Persoana care are darul acesta are nevoie de cineva care să-i asculte și să-i aprobe ideile. Persoana aceasta este gura în trup și vorbește. Și când vorbește, îi place să fie auzit și aprobat. Dacă n-are auditoriu și dacă nu este aprobat, se simte foarte descurajat. Numai că trebuie să știe un lucru. Dumnezeu ne-a dat doi ochi, ne-a dat două urechi, ne-a dat două mâini, două picioare. Numai ne-a dat o singură gură. Ne-a dat o singură gură. Și asta spune mult. La modul cum trebuie să folosim gura. Persoana aceasta preferă mai degrabă să aplice adevărul decât să-l cerceteze. Este orientată spre aplicare, nu spre teoretizare. Nu este interesat să găsească exact adevărul, principiile. Noi vrem să le rezolvăm lucrurile cât mai repede practic. Nu suportă cărțile sau predicile care sunt abstracte, care vorbesc despre principii, ci sunt atrași de predici care sunt foarte practice, de cărți care sunt practice, să-mi spună ce am de făcut, pasul 1, 2, 3. În momentul când astfel de oameni ascultă predicatori care sunt practici, extraordinar ce predică. Asta da! Ăsta care e așa aerat cu tot felul de idei de învățător și filozofice și teologice, ăsta nu-i pentru mine, mie îmi trebuie ceva practic. Îi place apoi să prescrie pași precis care să ducă la creștere spirituală. O astfel de persoană, în momentul când stă de vorbă cu tine, ai de făcut asta, asta, asta și asta. Imediat, pași preciși. O femeie s-a plâns la cineva care avea darul acesta de îmbărbătare, care era și consiliere, am problemă cu soțul. Da, ai problemă cu soțul, fii atent ce ai de făcut. Cereți iertare pentru atitudinea pe care ai avut-o față de el. Diseară, fă-i mâncarea lui preferată. Când vine acasă, ia-l în brațe și țucă-l mult. Și o săptămână nu-i fă nicio observație negativă, ci numai lucruri pozitive. Și ne întâlnim săptămâna viitoare, bine? Săptămâna viitoare îi dă telefon femeia, auzi, nu-i mai nevoie să ne întâlnim. Lucrurile s-au rezolvat, suntem la a doua lună de miere. Am aplicat ce mi-ai spus. Persoana aceasta are capacitatea ca să dea pași preciși, care sunt de urmat. Îi place să se implice în consiliere personală. Dintre toate darurile motivaționale, acest dar este cel mai întâlnit în sălile de consiliere. Persoanele cu acest dar încă de pe vremea în care sunt eleve sau la liceu, celelalte persoane vin și se spunem ce să fac, că sunt îndrăgostit sau îndrăgostită și am probleme și ele încă de atunci sunt solicitate să-și dea părerea și ajutorul. Persoana care are darul încurajării este foarte fluentă în comunicare. Nu degeaba este gura trupului și de aceea cuvintele îi vin foarte ușor și au o anumită libertate în comunicare cum niciun alt dar nu are. Învățătorul este un foarte bun orator, pe când un încurajator este elocvent, este atrăgător, este pasionat, nu te poți plictisi în momentul când îl auzi. De aceea nu este deloc o surpriză că cei mai mulți oameni cu acest dar ajung fie învățători, fie predicatori, fie consilieri, fie lideri în diferitele domenii, fie sunt prezentatori de radio și televiziune în care vorbesc și au personalități foarte carismatice și talente oratorice. Partea opusă a ceea ce înseamnă omul care are darul încurajării este că nu le place să fie singuri. Ei au nevoie de compania celorlalți. Pentru el să-l pui undeva singur să stea este ca și cum l-ai pune cu picioarele în butuci, nu poate suporta să stea singur. El are nevoie de companie, de oameni cu care să interacționeze. Ei sunt foarte flexibili în a vedea oportunități și sunt gata să-și modifice planurile inițiale și să folosească avantajos noile condiții. Sunt unii oameni care și-au făcut planurile și stau cu planurile acelea, nu contează ce se întâmplă. Ei, în schimb, sunt maleabili, gata să-și ajusteze planurile, fără prea multe justificări. Nu sunt intimidați de idei noi și adevărul noi. Dimpotrivă, le caută și le promovează. Cei care au darul acesta al încurajărilor sunt favorizați în a fi vizionari. Omul care are darul încurajării este atras de mare număr de persoane cu dorința de a ajuta pe cât mai mulți să-și împlinească misiunea. El tinde să conducă prin relații și prin persoasiune, prin putere de a-i convinge, nu bazat pe principii. El înțelege sentimentele oamenilor atunci când sunt confruntați cu idei noi și îi ia ușor ca să-i ducă mai departe. Astea sunt câteva din trăsăturile omului care are darul încurajării. Oamenii aceștia pot să fie lideri foarte influenți. Un lider trebuie să știe să încurajeze, să ridice, să simtă cu ceilalți care sunt în jur, să stabilească relații trainice cu ceilalți din jur și să fie flexibil la noile condiții. Ăștia parcă sunt înnăscuți să fie lideri, să conducă. Care sunt problemele pe care le au cei care au acest dar? Pentru că fiecare dar pe care l-a dat Dumnezeu poate să fie pozitiv, dar are și părțile negative. Cel care are darul acesta are tendința de a-i întrerupe pe alții, să le dea sfaturi și să-și expună opiniile lor că sunt solicitați, că nu sunt. N-ați întâlnit oameni care întrerup mereu și mereu și nici măcar nu-și dau seama că întrerup. Cineva spunea că într-un astfel de grup, o persoană care avea darul acesta întrerupea mereu și apoi a fost atenționată și a spus: te rog frumos, nu mai întrerupe. Cum? Eu nu te-am întrerupt. Până acum m-ai întrerupt de 5 ori. Poftim de 5 ori? Nu cred! Ba, m-ai întrerupt. Și atunci altă persoană a zis: să știi că întrerup. Da? Știți ce? În momentul când întrerup, dați-mi un cod ca să-mi dau seama că întrerup. În conversația aceea a primit cel puțin 15 coturi. S-a făcut vânătă. Și cred că ar trebui să aplicăm și noi chestia asta în biserica noastră câteodată. Să stăm lângă cei care, așa, dăm câte un cot. Nu întrerupe. Au tendința de a întrerupe și de a-și spune ei sfatul că sunt competenți, că nu sunt competenți. Apoi, pentru a-și atinge scopul, folosește versete scoase din context, fără să respecte contextul. Și știm de astfel de cazuri, dacă voi nu le știți, eu le știu, pentru că știu Scriptura. Și în momentul când vine cineva, îmi citează Scriptura scosă din context, pentru mine mă deranjează, pentru că eu sunt unul care vreau să fiu foarte meticulos cu Scriptura. Dar el, nicio problemă să folosească Scriptura cum vrea el. Cum spunea cineva, în momentul când a încercat să facă o cură de slăbire, el a zis că el trebuie să crească și eu să mă micșorez. Aplicat Scriptura. Sau un dentist care spunea pacienților săi, deschideți larg gura și eu vă voi umplea. Psalmul 81, versetul 1. Oamenii aceștia prescriu pași rigizi pentru alții. Ăștia știu să-ți dea instrucțiune pentru orice lucru. Că sunt competenți, că nu sunt competenți. Îți spun, asta e de făcut. Și nu vreau să spun nume, dar oameni care vin să-mi dea instrucțiuni când e vorba de partea medicală și o fac cu autoritate, fii atent, asta trebuie să faci așa mai departe, zis, omule, câți ani ai stat la medicină? Nu i-am spus, dar ar trebui să-i spun, câți ani ai stat la medicină? De câte ori ai examinat astfel de bolnavi? Spune-mi care sunt succesele pe care le-ai avut în tratamentul pe care l-ai făcut. Dar ei sunt gata să-ți spună și să-ți dea instrucțiuni una și alta. La fel, sunt gata să-ți dea instrucțiuni în partea de păstorire a bisericii. N-au fost niciodată păstori, nici măcar pentru o singură zi. Dar ei sunt gata să dea instrucțiuni ce ai de făcut ca și păstor. Asta. Pierde credibilitatea din cauza limbuției. Un astfel de om care vorbește mereu și mereu când trebuie și când nu trebuie, chiar dacă spune și el una bună dintr-o sută, nici aia nu mai este crezută. Pentru ce? Pentru că și-a pierdut credibilitatea. Mai ales unii care sunt imaturi cu acest dar, pot să recurgă la bârfă, a fi limbuți, a purta gunoi dintr-o parte și alta și este o distrugere pentru trupul lui Iisus Hristos. Sunt așa de grabnici să dea sfaturi și vă rog frumos, nu vă grăbiți să dați sfaturi dacă vreți să fiți respectați atunci când nimeni nu vi le cere. Țineți-le pentru voi. Persoana cu darul încurajării trebuie să țină cont de acest lucru. Tendința este să fie limbut. Să dea indicații și în dreapta și în stânga și nimeni nu-i mai dă credibilitate din cauza faptului că se discreditează, din cauza faptului că vorbește prea mult. Și cine vorbește mult, greșește și mai mult. De aceea trebuie ca să țină cont de porunca Scripturii. Doamne, pune un pasnic gurii mele. La unii au nevoie de doi pasnici, că unul nu ajunge. Oamenii aceștia pot să aibă o încredere de sine exagerată. Ei cred că știu totul pentru că sunt acolo gata să dea sfaturi într-o parte și alta și cred că au dreptate. Și sunt necalificați în foarte multe domenii, dar pentru aceea ei se erijează ca mari autorități care trebuie să fie ascultați. Încrederea de bază trebuie să fie Domnul și cunoașterea adevărului, nu părerile tale, chiar dacă ești dornic să le pui asupra celorlalți. Cineva mărturisea, aveam impresia că eu pot răspunde la orice problemă, că știu soluționa orice, până când mi-am dat seama gafele pe care le-am făcut și unde au dus sfaturile mele. Abia atunci mi-am dat seama de incompetența mea. V-am spus de situația aceasta când un cioban din vârful munților Apuseni făcea operații pe ochi. Mai ales la bătrâni este această boală numită pterigiom. Din mijlocul ochiului crește o carne care e vascularizată, îți crește pe cornee și îți astupă aproape tot ochiul. Și omul, aș lasă că o rezolv eu, îi carne, lua brișca, scuipa pe ea, o dădea pe curia și după aia se putea la ochi și curăța pterigiomul. Profesorul de oftalmologie de la clinica din Cluj a auzit despre el și s-a dus să-l viziteze. Și l-a luat de acolo, din vârful munților, și l-a dus pe banii lui în clinica din Cluj. Și i-a arătat, fii atent cum se face operația pe ochi. Și l-a dus la sala de operație și l-a ținut acolo până când oamenii se spală 15 minute pe mâini. 15 minute pe mâini, asta înseamnă trebuie să știi cum să te speli, săpunul să fie steril, apa să fie sterilă, și modul cum îți ții mâinile, nu trebuie să ții mâinile jos ca să scurgă apa de aici, ci trebuie să ții mâinile în așa mod încât degetele și palma să-ți fie ultima 5 minute în care te-ai spălat. După care iai mânuși sterile. După aia aparatul trebuie să fie steril. Și după aceea faci operația cu instrumente sterile. Și după aceea l-a dus să-i arate care sunt complicațiile care pot apărea. Și oamenii cum pot să aibă tot felul de infecții și să-și piardă vederea după ce omul a văzut ce înseamnă operație pe ochi, n-a mai făcut niciodată și bine că n-a făcut-o. Și la fel sunt unii grabnici să dăm sfaturi într-o parte și alta și să pretindem că suntem autorități și nu știm nici ce vorbim, nici ce urmărim, nici ce-i de făcut. Așa că atenție! Încurajatorul are o problemă. Problema lui este că el este mai degrabă condiționat de relații cu oamenii decât de relația cu Dumnezeu. El este gata să sacrifice principiile lui Dumnezeu numai de dragul relației bune cu oamenii. Și aici este testul major al încurajatorului. Încurajatorul are un potențial enorm, dar dacă el este gata să cedeze presiunilor oamenilor, își pierde mandatul de a schimba lumea. Pentru că se va duce după ce? După sondajul de opinii, după ceea ce este expeditiv, nu după ceea ce este adevărul infailibil al lui Dumnezeu. Marea bătălie a încurajatorului este bătălia cu disciplina timpului. Lui îi place să stea cu oamenii, să pălăvrăgească, să stea la părtășie cu ei, la distracție cu ei, în detrimentul timpului pe care trebuie să-l petreacă singur cu Dumnezeu, în rugăciune, în meditație, în auzi ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii. Și în momentul când vine de la Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, cu viziunea lui Dumnezeu, oamenii de obicei greu acceptă viziunile lui Dumnezeu, greu acceptă lumina lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos spune, a venit lumina în lume și oamenii au ales întunericul, pentru că nu au vrut să vină la lumină să nu se vedească faptele. Și încurajatorul, cel care este gura trupului, are un rol uriaș de a schimba mii și mii de oameni prin capacitatea de a vorbi elocvent, de a influența oamenii, numai că îi schimbă în ce? În ceea ce vor oamenii să audă sau îi schimbă în ceea ce este voia lui Dumnezeu? Și aici este marea bătălie pe care el o are. De a sta lângă principii sau lângă persoane. De a sta lângă principii sau lângă persoane. Și el trebuie să vină cu această cunoaștere a lui Dumnezeu ca să poată să aducă oamenilor descoperire fără de care poporul piere. Daniel 11 cu 32. De aceea, cei din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Trebuie să-L cunoști pe Domnul, să cunoști care sunt planurile Lui, care sunt făgăduințele Lui, care sunt principiile acelea aventurării cu El prin credință, să-L cunoști pe El, să zici, aici stăm, asta știu că este voia Domnului, și să rămână tari și să facă mari isprăvi. Cineva spunea că cele 7 daruri care sunt în trupul lui Hristos sunt ilustrate și în cele 7 biserici care sunt în Apocalipsa. Și darul profetic este ilustrat de biserica din Efes. Darul de slujire este ilustrat în biserica din Smirna. Darul de încurajator și motivator este ilustrat în biserica din Tiatira. Și Tiatira este o biserică mixtă, în care în Tiatira spune, știu faptele tale trecute, știu credința ta, știu dragostea ta, știu că faptele tale de la sfârșit sunt mai multe și mai bune decât le-a de la început, știu, excelent. Numai că ceea ce ai acolo, ai o Izabela, ai o prorociță care își folosește influența ei devastator. Și asta este problema. Sunt persoane care au darul acesta, care pot folosi fie spre zidire, fie spre încurajare, fie spre atingerea unor nivele și sfere spirituale cum niciun alt dar nu-l poate atinge, fie în aduce distrugere. Am ceva împotriva acestei femei, de aceea o lovesc cu o boală ca să fie o lecție pentru toată lumea. Dar uitați ce spune bisericii din Tiatira. Celui ce va birui, acelui om care s-a dat darul vorbirii, Celui ce va birui să nu se lase intimidat de ceea ce vor să asculte oamenii, ci celui care va birui să reziste la presiune, să-L caute pe Dumnezeu, să vină cu principiile Dumnezeu, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va crâmâi cu un toiac de fier și le va zdrobi ca niște vase de lut, cum și eu am primit putere de la Tatăl meu. Cei care urmează să conducă națiunile sunt cei care au darul acesta, cum l-a avut Hitler pentru distrugere sau cum l-a avut Churchill pentru victorie. De aceea, cuvintele lui Solomon sunt așa de adevărate și astăzi, moartea și viața sunt în puterea limbii. Istoria bisericii este marcată de oameni care au avut acest dar al încurajării și au îmbrățișat durerea și disciplina pentru a putea să atingă scopurile și viziunea pe care Dumnezeu le-a dat-o pentru mari mulțimi de oameni. Cu siguranță, America este îndatorată enorm lui Martin Luther King. În urmă cu câteva zile s-a sărbătorit discursul celebru pe care l-a avut în Lincoln Memorial Hall din Washington, pe data de 28 august 1963. Și el a avut un discurs care a schimbat radical fața Americii. Cuvinte. Am un vis în care cei patru copii ai mei să trăiască într-o națiune unde să nu fie judecați după culoarea pielii, ci după conținutul caracterului. Am un vis în care statul Alabama să fie transformat într-un stat în care băieții negri și fetele negre să fie în stare să dea mâinile cu băieții albi și cu fetițele albe și să umble împreună ca și frați și surori. Am un vis. Am un vis ca orice vale să fie înalțată și orice munte și deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtoarele în cele, atunci se va descoperi slava Domnului și orice ochi o va vedea. Și el spune că a venit cu această viziune pentru că a văzut gloria lui Dumnezeu. Motivul pentru care Martin Luther King a schimbat sute de ani de inechitate strigătoare la cer. Nu din cauza armelor, din cauza capitalului politic și din cauza viziunii pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu ca predicator baptist și în calitatea acestei descoperiri a lui Dumnezeu pe care a primit-o el, a venit și a vorbit. Aceasta este speranța și credința. Să ne întoarcem în sud, cu această credință vom fi în stare să cucerim munții disperării, cu această credință vom fi în stare să transformăm sunetele anacronice din națiunea noastră într-o minunată simfonie a iubirii între oameni. Cu această credință vom fi în stare să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună, să luptăm împreună, să ne ducem la închisoare împreună, să stăm pentru libertate împreună, știind că într-o zi vom fi cu adevărat liberi. Aceasta va fi ziua când toți copiii lui Dumnezeu vor fi în stare să cânte o cântare nouă. Țara mea, dulce pământ al libertății, ție îți cânt. Țara unde părinții mei au murit, țara mândriei pelerinilor, țara din care munții să sune libertatea. Când noi vom lăsa trompeta libertății să sune în fiecare sat, în fiecare casă, în fiecare oraș, în fiecare stat, atunci vom fi toți copiii lui Dumnezeu. Nu contează că suntem albi sau negri, evrei sau neamuri, protestanți sau catolici. Să dăm mâna să cântăm cântecul spiritual al negrilor. Free at last! Free at last. Thank God Almighty, free at last. În sfârșit liberi, în sfârșit liberi. Slavă lui Dumnezeu, cel atotputernic, că suntem liberi. Când pastorul Martin Luther King a terminat discursul acesta, mii și mii de bărbați și femei stăteau la umbra acestui monument, au început să plângă și visul lui a devenit realitate. A trebuit să treacă 40 de ani, 40 ceva de ani, dar a ajuns realitate. Cuvinte care să zidească. Acesta este paradoxul lui Dumnezeu. Să se folosească de cuvinte anemice, debile și efemere pentru a zidi o împărăție veșnică care nu se poate clătina. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Fie să iubim încurajarea, ridicarea și să urăm critica, discreditarea și judecata severă celorlalți. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.